Svet podcastov Power Media. Power Media.
Týždenný prehľad s Braňom Závodským naživo. Peter Vysolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia, na tému Stav nemocníc a aktuálna situácia v zdravotníctve.
Ak dovolíte, pán Vysolajský, my už sme v tomto štúdiu hovorili aj so zástupcami politických strán Progresívneho Slovenska a Smeru o tom audite, ktorý si teda nechal vypracovať u PricewaterhouseCoopers pán minister zdravotníctva. No a čo sa týka toho auditu, no tak ten si teda ministerstvo objednalo na 5 štátnych nemocníc, Univerzitnú nemocnicu v Bratislave, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banskej Bystrice, Fakultnú nemocnicu v Nitre, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a vo Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. No, na úvod len veľmi stručne, tak všeobecne, pán Vysolajský, povedzte, keď si na tej konferencii, ktorú ministerstvo usporiadalo, vypočul tú správu pán predseda vlády, tak nám povedal, že je z nej šokovaný. Aj vás to šokovalo?
Mňa šokovalo skôr, že pán premiér je šokovaný, pretože väčšinu toho času tie nemocnice, ale zdravotníctvo, teda hlavný problém je v tom systémovom nastavení zdravotníctva, riadili ministri súčasnej vlády, ale teda aj vládnej strany Smer, takže
to je pravda.
Neviem, v čo mal byť šokovaný, ale určite sme my všetci občania šokovaní, ako miznú peniaze v slovenskom zdravotníctve a napríklad, že z neho bohatnú dvoje najbohatší Slováci na našom podfinancovanom zdravotníctve, kde ľudia si musia nosiť lieky a veci do nemocníc, zapchovať okna úterákom, aby nefučalo, tak na tomto istom zdravotníctve sa vyprodukovali dvaja najbohatší Slováci, takže toto je naozaj na šokovanie, ale myslím si, že v tej ťažkej situácii, ktorou sme, aj v tej konsolidácii, aj pri zadlženosti republiky by sme to konečne mohli riešiť. A iná cesta na to, aby sme si povedali, že ten štát musí fungovať a lepšie fungovať, a nie je, pretože my inú cestu nemáme, aby to tu fungovalo. My tých pacientov musíme liečiť, ľudia tam odvádzajú nemalé peniaze. Keď si každý pozrie svoju výplatnú pásku, tak tie zdravotné odvody sú veľmi vysoké. Ale otázka, čo za to dostávame zo slovenského zdravotníctva a kam tie peniaze idú, keď potom musíme znova dofinancovať nemocnice z našich daní.
Áno, presne tak, to je tá najdôležitejšia otázka, že čo vlastne ľudia za to svoje zdravotné poistenie v skutočnosti dostávajú a či v skutočnosti dostávajú to, čo majú, alebo dokonca, či nie sú prípady, že dostávajú ešte viac, ako by mali, no lebo nemáme určené vlastne tie základné parametre, čo v skutočnosti pacient môže z povinného zdravotného poistenia zo zákona dostať.
Áno, to je tá efektivita, kde my by sme mali strážiť tie peniaze zdravotníctva, aby boli použité na liečbu chorých čo najlepšie, aby neboli zbytočné CT-čka, MR-ka, vyšetrenia u pacientov, ľudí, ktorí to nepotrebujú. V tomto je veľká choroba slovenského zdravotníctva, my tu máme veľkú nadpotrebu pre kvázi zdravých ľudí, ktorí chodia po systéme a naozaj veľa čerpajú, a potom naozaj chorí pacienti ťahujú za ten kratší koniec, a onkologickí pacienti to potom musia robiť verejné zbierky, aby si mohli to zaplatiť liečbu, ktorú by o 100 kilometrov ďalej od nás v Česku, Maďarsku, Polsku dostali.
Poďme k tomu auditu, možno ešte jedna vec.
Mňa ešte viacej šokovalo z tých vyjadrení pána premiéra je tá otočka, kde v tejto konferencii on zdôrazňoval, ako treba transformovať nemocnice na obchodné spoločnosti, čo mne prišlo až také nemiestné v rámci tej debaty. A je to veľmi prekvapivé, ako pán premiér Fico zrazu toto opakuje po médiách a všade, kde môže, ako treba posledné štátne nemocnice transformovať na obchodné spoločnosti.
Ja sa aj k tomuto dostanem. Áno, on hovorí, že si aj zložil ideologické okuliare a že pacientovi je v skutočnosti jedno, či príde do štátnej alebo do súkromnej nemocnice, ale dostanem sa.
Jedno, ani on nechodí do tých súkromných.
Dostanem
nemocnic.
Sa k tomu. Budete môcť na to samozrejme reagovať.
Zachránili štátne nemocnice, keď si mal vybrať, tak išiel do štátnej nemocnice. Takisto je jeho čelný predstavitelia Smeru, máte tu po autonehode, operácia chrbtice pri Nitre, pán poslanec Smeru operovaný v Ružinove, v tej zadlženej nemocnice a podobné prípady. Takže nie je to celkom z praxe tak, ako pán premiér hovorí, že pacientovi to je jedno.
Dostaneme sa k tomu. Tam je ešte jedna vec. Minister zverejnil pôvodne ten audit úplne bez čísel. Tak v podstate vyzerala aj tá prvotná konferencia. Vy ste sa predtým s ministrom zdravotníctva stretli. Ste ho žiadali, pán Vysolajský, aby nezverejňoval tie dáta k tomu auditu?
My sme mali pracovné stretnutie deň predtým, kde boli zavolaní dotknutí riaditelia tých 5 nemocníc, ktorí sa mali vyjadriť k tým auditom. Tých 5 auditov, ktoré v tých nemocniciach prebehli. Ono to fungovalo tak, že vytvorilo sa 5 auditov, ktorý si zaplatila každá nemocnica zo svojho rozpočtu, okolo 50 000 eur, alebo 40 to vyšlo. Z tých piatich auditov centrálne PVC malo spraviť nejaký sumár, výsledok z tých piatich auditov, ktorý mal byť prezentovaný na tej konferencii. A k tomu sa objavil nejaký audit od pani Cigánikovej a pána Salaja z SAS, ktorý je teda ten šokujúci, ktorý beží po médiách, ale na tom pracovnom stretnutí aj tí riaditelia na tej konferencii v štvrtok na úrade na Bóriku hovorili, že tam nesedia čísla v tom medializovanom audite.
A prečo potom neboli zverejnené tie čísla? Tak
boli, ja som tam bol na tej konferencii celý čas.
PVC čiže žiadne také, že vy by ste žiadali ministra, nezverejňujte dáta, lebo nám nevyhovujú.
V rámci 20-minútovej prednášky to PVC, tá firma centrálna, zverejnila tieto dáta, ktoré vychádzajú z tých piatich. Riaditelia, ktorí tam sedeli, boli prizvaní aj na tej konferencii pred médiami, pred verejnosťou, to tam vysvetľovali. Napríklad,
čiže žiadne zatajovanie čísel, alebo nejaké takéto žiadosti.
Sú to všetko 5 štátnych nemocníc, ktoré majú výročné správy, majú počty operácií, počty operačných sal, to sa dá všetko pozrieť na internete.
Ja viem, ale ja sa pýtam priamo na ten audit a na jeho výsledky.
No, sú tu dve veci. Nesedí oficiálny audit z ministerstva zdravotníctva od PVC a tých 5 auditov nesedí s tým, čo publikuje pani Cigániková s pánom Salajom.
No dobré, ale my sa budeme teraz venovať niečomu.
Žiaľ, titulky médií sú z toho, čo publikovala pani Cigániková a pán Salaj.
No dobré, ale tá moja otázka stále ako by zostala, vyvratiť, že či vy ste žiadali priamo ministra, aby ste z toho auditu, teda PVC, Pride, Waterhouse, Cooper House, neviem presne, ako sa to volá, aby nezverejňoval. Toto bola otázka.
My sme žiadali pri výpovediach, však sme tu pred 2 rokmi sedeli pri výpovediach lekárov a bavili sme sa o výpovediach. My sme sa s vládou v rámci našich výpovedí dohodli a žiadali sme, aby bol spravený personálny audit naprieč slovenskými nemocnicami, aby sme vedeli, koľko máme personálu, či je to veľa, málo, v akom zastúpení a audit aj v súkromných nemocniciach, no. Naprieč nemocniciach, lebo pre štát je dôležité, aby vedel. A bol súčasť toho auditu, mal byť aj audit úväzkov lekárov, aby sa to kvantifikovalo, nakoľko to je problém, tie vedľajšie úväzky, či to je problém, aké množstvo lekárov a tak ďalej. Toto bola dohoda, a čo sme my žiadali od vlády, aby prebehol takýto audit nemocnic. Žiaľ, máme takýto výsledok, kde sa tým úväzkom takmer nevenujú, alebo píšu v tých auditoch, že to není až taký problém. Napríklad Žiline 1,1% lekárov s úväzkami vedľajšími.
Ako to súvisí s mojou otázkou?
No, že to, čo som žiadal, to, čo sme my lekári žiadali, bol audit oficiálny naprieč nemocnicami, takisto nielen
šatnými, ale súkromnými. A nie takýto, aký bol vykonaný, hej?
Ja som sa na tej konferencii od PVC, kde bola 20-minútová prezentácia záveru toho centrálneho auditu, takmer nič nedozvedel a tých 5 auditov si myslím, že nie sú nejako šokantné, sú zverejnené na internete, ja ich mám na Facebooku.
No dobre, tak poďme ku ním, aj si môže pozrieť,
či to sedí s tým, čo publikuje pani Cigániková.
Ja sa dostanem k tomu, čo je verejné, vy to samozrejme môžete nejakým spôsobom reagovať na to. Za 5 rokov od roku 2020 stúpli celkové náklady nemocníc o 59%, 380 miliónov eur, ale počet hospitalizácií sa zvýšil len o 5% u týchto 5 sledovaných nemocníc. Ako je to možné?
No, v prvom rade táto veta 50, koľko percent?
59, takmer
60%. Z toho je 34% inflácia, čo tam nie je spomenuté. Takže polovička z toho je inflácia, ktorá stúpla všade. A rovnaký náklad, alebo ten náklad tých nemocníc, tie výdavky stúpajú všade vo svete, pretože medicína ide dopredu a takisto každý...
Ak by sme to zohľadnili, 30% vyššie výdavky na nemocnice, ale iba 5% vyššie ukončené
hospitalizácie. Obrovské výdavky sú na splácanie dlhu. Napríklad UNB má 80% nárast výdavkov na splácanie a management dlhu, kde platí často až 16% úroky v tom dlhu nemocnice. To je naozaj na úrovni výpalného.
To je odpoveď na tú otázku, že aj keby tie výdavky na nemocnice stúpli o 30%, tak nemôže stúpnuť počet hospitalizácií ukončených o 5%? Proste viac ako o 5%?
S hospitalizáciami to nemá, to vysvetlím hneď, ale sú tam nejaké opodstatnené náraz nákladov, ktorý ide celosvetovo, stúpajú lieky, prichádzajú nové lieky, ktoré sú miliónové výdavky na lieky naozaj. Takže nejaký reálny náklad tam je. Máme tu nedostatok sestier, napríklad dávajú teraz im príplatky, aby vôbec zostali tie dôchodky nepracovať, takže tu máme ako staré dlhy, tie nemocnice naozaj im stúpajú náklady, tak ako vo všetkom stúpajú náklady, však každý kupuje v obchode a takisto, takže tá inflácia je tam rovnako. Treba zohľadniť tú polovicu z toho nárastu je inflácia.
No preto ostávam dobre, tak to súvisí s tými hospitalizáciami.
Efektivita nemocnica nemôže posudzovať podľa počtu hospitalizácií, pretože Európska komisia nám vyčíta, že máme dlhodobo nadmieru hospitalizovaných pacientov a medicína je dopredu tak, že veľa tých pacientov vieme liečiť ambulantne alebo cez jednodennú zdravotnú starostlivosť.
Čiže táto súťažnosť vlastne nič neznamená a ten nárast investícií do nemocníc je proste prirodzený preto, lebo vyššie náklady, vyššie platové náklady.
Efektivita nemocníc môžeme hovoriť podľa počtu operácií, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, to sú jednodňovky, podľa ambulantných výkonov, podľa odliečených pacientov. A tieto všetky parametre narastli týmto nemocnicám. To sa tam v tých auditoch aj konštatuje, že efektivita produkcia stúpa aj na jedného lekára. Napríklad ja tu ocitujem jeden z tých auditov v Košiciach. Zisk na jedného zamestnanca je pozitívny vo všetkých sledovaných skupinách a výrazne rastúci trend v čase. Tento vývoj poukazuje na zvyšujúcu sa efektivitu využívania ľudských zdrojov a stabilný rast produkcie nemocnice.
Aha, čiže ak to takto ja poviem, celkové náklady za tých 5 rokov stúpli o takmer 60%, ale počet hospitalizácií sa zvýšil len o 5, tak je to nerelevantná
to
informácia.
To je mešanie jablk s hruškami. Celoslovenský počet hospitalizácií klesol za posledné roky, pretože to je trend medicíny. A stúpli počty ambulancií, jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Napríklad počet operácií sa preklasifikoval operačné operácia v rámci hospitalizácie na jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Bol výrazný nárast, tam niekoľko tisíc na nemocnicu narastli jednodňová zdravotná starostlivosť, jednodňové operácie, lebo sa len preklasifikovali.
Takže to číslo je objektívne, myslím, v zmysle toho nárastu výdavkov, respektíve nákladov. A
v týchto napriek tomu, že celoslovenský klesol počet hospitalizácií, v týchto piatich nemocniciach, ako sme sa dočítali v Ciganíkovej audite, stúpol o 4,5%. Takže oni ešte mali zvýšenú produkciu oproti, čo sa týka hospitalizácií, ale hovorím, čo sa týka operácií, ambulantných výkonov, to sú 10-20% nárasty produkcie. A ďalšia, to sa v tých 5 auditoch píše, len si ich treba prečítať.
Ďalšia informácia z auditu, po 15. Sa v týchto sledovaných nemocniciach už takmer neoperuje. Ano. Prečo, pán Vysolajský, sú lekári v tom čase už na nejakých svojich vlastných súkromných ambulanciách?
To sú doma po práci, ale a takisto,
to už je sestra, po službe, hej?
To je po 15. Takisto ako je sestra, sanitár a celý ten personál nemôže byť 24 hodín na operačnej sále. Sú tam dva problémy. Jedna vec je počet operačných výkonov, ktoré môžete spraviť, lebo je limitovaný v zdravotnej poisťovne. A toto bolo fajn, keby si ľudia
občania uvedomili. Audit upozorňuje aj na nie celkom dobre obsadené sály aj v tých dopoludnejších hodinách, myslím, operačné.
No a tu je problém, napríklad Fakulta nemocnica Nitra, tam má rátané počet operácií na 16 sál. Ja som si tie sály prešiel. Mám tu k tomu papiere. Máme to naozaj evidované na každú operačnú sálu, koľko sa operovalo, aký výkonov. Zo 16 operačných sál, ktoré tvrdí ten Ciganíkový audit, je v Nitre naozaj 15 sál. Takže máme o jednu menej. Z toho tých 15 sál nie sú všetky operačné sály, tak ako si ľudia predstavujú. Sú tam dve zákrokovne, kde sa nepoužíva ani centrálna anestéza. Toto sa napríklad nezohľadňuje v štatistikách operácií, lebo to nie sú klasické operácie, to sú zákrokovne. A potom je tam napríklad jedna sekčná sála, to je na cisárske rezy, ktorá sa do štatistik operačných výkonov neráta, pretože to je pohotovostná operačná sála, ktorú musíte 24 hodín 7
dní v týždni držať. Čiže aj tie negatívne výsledky, tak to pomenujem teraz ja, prepáčte, aj tie negatívne výsledky auditu v zmysle manažmentu práce na operačných sálach sledovaných nemocniciach v dopoludňajších hodinách sú vlastne postavené úplne na zlých východzích dátach a vlastne nič nehovoria, že to je, prečo by to niekto potom robil tým nemocniciam, že...
No to je otázka aj moja, prečo pani Ciganíková takýto audit zverejňuje.
Toto nie je súčasťou auditu ministerstva zdravotníctva?
Nie.
Vôbec sa tu tam nespomína.
To, čo bolo prezentované štvrtok a sedeli tam tí riaditelia, ktorí hovorili o tých vyťažených z tých operačiek, hovorili tam o limitoch od poisťovní, že nemôžu ani viacej operovať. Sú limity potom personálne, že nemáte to z instrumentov.
No dobré, ale to hovoria riaditelia nemocnic. Ja sa pýtam na ten audit. Na ten audit ministerstva zdravotníctva.
Mám tu audit, napríklad vám prečítam.
Ten sa nesťažuje na to, že sa po 15. neoperuje a že je zlý management na operačných sálach v dopoludňajších.
Ktorý teraz myslíte?
Ten vládny.
Ten, čo bol prezentovaný, tam také čísla som nevidel.
Nie, hej?
Ten štvrtok, tam boli novinári, ale prečítam vám audit jedno z tých piatich. No, operačné sály nevykonávajú výkony počas celého dňa, najmä v poobedných hodinách, to sedí, lebo to je po pracovnej dobe. Výkony v operačných sálach sa vykonávajú najmä v doobedných hodinách a teda nie je využitá plná kapacita. Lebo môžeme operovať 24 hodín, len musí to niekto zaplatiť, ako myslím teraz poisťovňu nemocnici, a musíme na to personál, aby sme 24 hodín operovali, ale to sa neoperuje nikde na svete. A to sú a ďalej pokračuje.
Kritizovať nemocnice, to ale ja súvisí s nedostatkom. Len čisto, pán doktor, kritizovať nemocnicu za to, že sa minimálne operuje po 15. je scestné?
Určite sú možnosti na väčšiu efektivitu, veď my sme robili minulý rok k tlačovej konferencie k zlému manažmentu Bratislavskej nemocnice, kde aj chirurg veľa mňa sedel, povedal, že má problém dostať pacienta na operačnú sálu aj akutného, odrezanú ruku a takéto veci.
No.
Takže tuto je určite priestor, ale nemôžeme to paušalizovať tak, že by sa operovali len 2 hodiny deň, ako to vyšlo z nejakého toho medializovaného auditu. A tuto ten audit píše napríklad, tá nízka vyťaženosť operačných sál alebo nižšia súvisí s nedostatočným preplácaním výkonov zdravotnou poisťovňou. To je ministerstvo zdravotníctva, jeden z tých piatich auditov. Takže jedna vec je limit od poisťovní, lebo vy môžete odliečiť a vy riešiť len a dať lieky len toľko pacientov, koľko zaplatí zdravotná poisťovňa, inak robíte na dlh. Druhá vec, že sú nejaké malé množstvo z lepšej efektivity, ale potrebujeme na to viacej inštrumentárok a viacej zaplatiť ten tím, aby tam bol 24 hodín, ale zase nie je to možné ani nikde vo svete, že by 24 hodín išla operačná sála na plné. Napriek tomu dve, rozumiem, tri operačky, ktoré sú do služby, idú napríklad u nás v Nitre, anesteziolog uspáva, od 7 ráno príde do práce a končí o 7 večer na operačnej sále, keď slúži. To je, ja naozaj by som tie posledné hodiny nechcel byť ako pacient uspávaný takýmto lekárom.
Tam máte jediného anesteziologa?
No ten, čo má službu, tak tento takto ťaha. Ale potom, keby sme chceli na 15-12 operačkách takto ťahať, tak potrebujeme na 24 hodín zaplatiť toľko lekárov, sestier, sanitárov a kompletný management, oddelenie, lebo toho pacienta nestačí
operovať. Rozumiem tomu.
Prebudzacie oddelenie, takže ako dá sa pracovať aj viacej, len potom si povedzme, koľko do toho dáme peňazí, alebo teda dá sa operovať viacej, len potom to musí niekto zaplatiť.
Ján Mažgút, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Smer sociálna demokracia, na tému voľby poštou.
Vysvetlite teda veľmi stručne, prečo je dôležité rušiť voľby poštou zo zahraničia, ak teda takýto systém volieb našich občanov zo zahraničia máme na Slovensku v našom právnom poriadku od roku 2006. Doteraz ste žiadne výhrady nemali. Navyše, a to je myslím tiež podstatná záležitosť, tak robíte len veľmi krátko pred samotnými parlamentnými voľbami. Tak aký je na to vlastne dôvod? Je to celé kvôli prieskumom, podľa ktorých už by súčasná vládna koalícia novú vládu nezložila?
Ja čiastočne odpoviem na vašu otázku a potom ju doplním, ale dovolte mi ešte krátku reakciu na pána Dostala.
Ešte sa chcete vrátiť naspäť k tomu spôsobu rokovania.
Nie je to kvôli
tým... aby naši poslucháči mali jasno v tom, o čom sa v skutočnosti bavíme,
určite,
tak sa dohodneme, že tentokrát áno a potom už pôjdeme na otázky.
Nie je to kvôli prieskumom, pretože my sme tá posledná strana, ktorá by sa nejakým spôsobom riadila prieskumami verejnej mienky, to je všeobecne známe, že ich ani nekomentujeme, ani sa k nim nevyjadrujeme.
Ale pracujete s nimi predsa, zadávate si aj vlastné prieskumy verejnej mienky, no tak asi to nie je až taká zbytočná vec. No. Ale pokračujte. No.
Ale na margo toho, čo povedal pán poslanec Dostal, veď on predsa podľa aspoň toho, ako to ja vnímam, je dôsledný a účastný pomaly na každom jednom rokovaní Národnej rady.
Áno, čo tým chcete povedať?
Chcem tým povedať to, že sám musí uznať, že správanie progresívneho Slovenska práve pri takýchto typov zákonov doslova kopíruje správanie poslancov z Hambu, z kútu Hamby, ktorí reprezentujú OĽaNO.
Dobre, beriem to. Beriem to, ale pán poslanec, ja teraz nebudem hovoriť za neho, vedie tu s nami, ale on naopak sa zastal poslankyň aj poslancov z Progresívneho Slovenska. Poďme k veci.
Tým som chcel len povedať, že to stupňujú a jednoducho ťahnu to častokrát do extrému.
Dobre, ako pán Mažgút vysvetlujete zrušenie voľby poštou, ak ju máme 20 rokov, ak doteraz nebol zaznamenaný žiaden problém, dokonca ani z pohľadu strany Smer sociálna demokracia.
Aby sme teda, však sám ste to povedali, ja to zopakujem, aby teda aj posluchači, prípadne diváci vedeli, o čom sa bavíme, tak bavíme sa o výkone volebného práva. Skúsme si na začiatok povedať, čo hovorí o výkone volebného práva samotná Ústava Slovenskej republiky, konkrétne článok 30 odsek 3.
Povedzte.
Volebné právo, citujem, volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. A táto veta je kľúčová, ktorú teraz poviem. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon. Áno, od roku 2006 je možnosť voľby zo zahraničia takzvanou korešpondenčnými listkami. A teraz sa jednoducho predkladatelia alebo zakonodarcovia zhodli na tom, že táto forma nie je dostatočná na to, aby boli splnené podmienky všeobecnosti, priamosti a tajnosti hlasovania. A to najmä v tom, že uveďme si príklad z ostatných parlamentných volieb z roku 2023, kedy konkrétne, tiež budem narábať s konkrétnymi číslami, dátami a údajmi, bolo vydaných 72 993 hlasovacích lístkov, alebo teda 73, zaokrúhlim to, z toho bolo späť doručených 58 tisíc hlasovacích lístkov. To znamená, že niekde vo vzduchu je 13-14 tisíc hlasovacích lístkov, ktoré dokonca, taká drobná poznámka, prichádzajú ešte dnes. To znamená 3 roky po parlamentných voľbách.
Naozaj?
Áno, máme takúto informáciu priamo z ministerstva vnútra, z volebnej komisie, že jednoducho tie hlasovacie lístky, alebo teda tie korešpondenčné
sa
lístky,
objavujú ešte aj teraz,
sem tam. Ja nehovorím, že vo veľkých počtoch, ale sem tam.
Opäť, čo tým chcete
a
povedať?
A opäť tým chcem povedať to, čo som povedal, že aby bolo učinené zadosť tým prvým ustanoveniam článku 30 odseku 3, aby tá voľba bola priama, všeobecná a najmä tajná, tak sme jednoducho dospeli k záveru, že korešpondenčnou poštou alebo teda korešpondenčným hlasovaním toto nie je naplnené. Pretože pokiaľ
prečo
sa bavíme
práve teraz takto krátko pred parlamentnými voľbami, pán Marku?
Pretože všetko nasvedčuje tomu, že jednoducho nebudú splnené podmienky, ktoré hovorí Ústava Slovenskej republiky, a práve z tohto dôvodu, aby bola zachovaná najmä teda tajnosť pri hlasovaní, sme sa rozhodli, že človek, pokiaľ chce voliť a využiť svoje volebné právo, tak by sa mal zúčastniť na priamej voľbe na zastupiteľskom úrade alebo teda na generálnom konzulate. Za plentou.
Ján Tóth, predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na tému ekonomickej situácie krajiny.
Pán predseda, ak dovolíte, začneme teda tými ratingmi, teda tými najnovšími informáciami a teda faktom, že agentúra Standard & Poor's znížila slovenský rating o 1 stupeň. Po troch kolách vládnych konsolidácií nám dala známku A so stabilným výhľadom. Predtým sme mali A+. Minister Kamenický hovorí, že nie je prekvapený. Dovolte krátky citát. Rating agentúry Standard & Poor's bol dlhodobo o 2 stupne vyšší ako hodnotenia ostatných agentúr. Aj napriek aktuálnej zmene je ešte stále o 1 stupeň lepší, ako sú ratingy od agentúry Moody's a Fitch. Navyše sme tento krok pre situáciu v Európe a vo svete už dávnejšie očakávali a dlhodobo zohľadňovali aj investori. Takže rozhodnutie nemá žiaden vplyv na úverový kredit Slovenskej republiky. Toto je zároveň odpoveď aj pre protislovenskú opozíciu a aj spriaznené médiá, ktoré určite budú chcieť túto tému zneužiť vo svoj prospech a budú opäť šíriť klamstvá a poplašné správy. No tak tú poslednú vetu by som vynechal. My sa budeme venovať dnes aj tu s pánom predsedom Tóthom toto len faktom. No tak, pán minister Kamenický nebol prekvapený. Možno by mohla byť otázka, či skôr mal byť prekvapený. Čo to teda vlastne pre nás znamená? Tento konkrétny rating.
Možno začnem vo všeobecnosti, čo rating znamená. Čiže je to nejaká známka, ktorá krajina dostane od nezávislej ratingovej agentúry, že aká je pravdepodobnosť, že bude na čas splácať svoje dlhy.
Aha.
To znamená, že čím horšia známka, tým je horší dlžník a samozrejme potom finančné trhy požadujú vyšší úrok, keď si daná krajina
požičkách,
chce
požičať. Jasné.
Presne tak. A máme veľa ratingových agentúr, ale také tri sú svetovo najznámejšie, a to je Moody's, S&P a Fitch. A vlastne keď sa pozrieme...
My sa teraz bavíme o ratingu S&P, to je teda ten Standard & Poor's.
Áno, áno.
Jasné.
Čiže to je jedna z tých troch naozaj tých najväčších globálnych ratingových agentúr. A je pravda, že ten rating sme mali vyššie ako pri ostatných. Len trošku sa usmievam na tú komunikáciu, pretože doteraz tá komunikácia zo strany pána Kamenického bola, že teda S&P nám doteraz ešte neznížil rating, hoci tie ostatné nám znížili.
Presne
a teda
tak,
nie je to až také
tak
zlé. A teraz, keď nám aj tá posledná z tých troch najväčších agentúr znížila rating, tak zase hovorí, že vlastne len dorovnala k tým
že všetko je v poriadku, lebo...
Čiže, aby som to dal na pravú mieru, ratingy sa začali zhoršovať v tých posledných rokoch. Keď si zoberieme nejaký priemerný rating práve od týchto troch najväčších agentúr, tak časovo sme sa dostali 20 rokov dozadu. To znamená niekde do obdobia potom, ako sme sa stali členmi EÚ. A
20
ratingy,
rokov dozadu.
20 rokov dozadu s takto nízkym priemerným ratingom, ktorý máme od týchto troch svetových agentúr.
Áno.
A tým, že tie prvé dve už nám rating znížili skôr, tak toto je naozaj také dorovnanie, nie úplne dorovnanie, S&P nás stále hodnotí o jeden stupeň vyššie, ale
aha,
je to teda už záverečné zníženie a teda už môžeme konštatovať, že všetky tri tie najväčšie ratingové agentúry znížili rating Slovensku.
Dobre, že hovoríte, pretože ministerstvo financií pripomína a aj sa tým chválilo, povedzme, pár týždňov dozadu a pripomína to aj teraz, že Slovensku pred pár dňami potvrdili nezmenené ratingy. Japonská agentúra JCR, alebo JCR, ja neviem, ako sa to teda presne vyslovuje, a rovnako aj kanadská Morningstar DBRS. Stabilné a nezmenené ratingy má Slovensko podľa ministerstva financií naposledy potvrdené od konci minulého roka aj od tých spomínaných najväčších agentúr Moody's a Fitch. No, tak toto sedí, že alebo aký vplyv, povedzme, na investorov, na štáty majú hodnotenia tých menších ratingových agentúr, ak si teda minister s nimi takto pomáha?
Sedí to, len je to trošku vytrhnuté z kontextu, z toho hľadiska, že tie ďalšie dve svetové agentúry majú síce stabilný výhľad, ale to je potom, ako nám znížili rating.
Aha.
Čiže oni hovoria, že zhoršila sa situácia, zhoršili nám známku, znížili nám rating, ale tým stabilným výhľadom nepredpokladajú, že v najbližšom období, dajme tomu najbližších 6 mesiacov, ešte znova znížia rating.
Ale to čiže je takto v takomto krátkodobom výhľade, hej, že nie, že o 2, o 3 roky proste v tomto ako
tie výhľady sú takto krátkodobejšie s tým, že to samotné vysvedčenie je strednedobého charakteru, čiže tá schopnosť splácať sa hodnotí v rozmedzi niekoľkých rokov.
To ale je, ten výhľad je 3, 4,
dajme tomu do 5 rokov.
Dobre.
A ten výhľad je skôr len tendencia, či môže v najbližšom období dôjsť k zmene tej známky, alebo nie. Čiže štandardne taká neutrálna hladina je toho ratingu, že je to stabilné. Mm-hmm. Čiže potom, ako znížite rating, ak by ste tak je prirodzené, že nechcete hneď v najbližšom období znižiť rating, lebo by ste ho možno znižili rovno o 2 stupne, ak by to bolo také jasné.
Rozumiem. Ešte jedna vec. Je tu, rating máme horší, hoci Európska komisia zhodnotila náš rozpočet ako jeden z 8 najlepších v eurozóne a k tomu ministerstvo financií dodáva, že správa od SNP prichádza práve v rovnakom čase, ako Eurostat Slovensku potvrdil výsledok lepšieho hospodárenia za rok 2025. Opäť krátky citát ministerstva financií. Aj napriek tomu, že ešte koncom minulého roka predpovedali ekonomické inštitúcie Slovensku deficit za rok 2025 na úrovni viac ako 5% HDP, pričom schválený rozpočet na rok 2025 počítal s deficitom 4,72% HDP, bol skutočný výsledok výrazne lepší a reálny deficit v roku 2025 dosial hodnotu 4,45% hrubého domáceho produktu. Aj SNP predpokladá, že slovenská ekonomika bude v roku 2027 až 2029 raz v priemere takmer 2%. V roku 2026 podľa agentúry by sme mali raz okolo 0,5% HDP, čo sa inak zhoduje aj s vašou prognozou a myslím si, že aj s prognozou Národnej banky Slovenska v tom lepšom variante, ktorú zverejňovala naposledy. Toto nič neznamená z pohľadu, teda, keď to porovnávame s tým poklesom hodnotenia v tomto ratingu?
Tak to je pravda, že deficit v minulom roku bol nižší ako očakávania. Mimochodom aj samotné ministerstvo financií očakávalo, že ten deficit bude okolo 5%, čo bolo aj naše očakávanie. Áno. Nakoniec bol na úrovni 4,5%, len jedna sa tam, prečo to bolo tak nižšie, to hlavné prekvapenie bolo, že boli oneskorené dodávky pre ministerstvo obrany. Mm-hmm. To znamená, že tie dodávky vstupujú do deficitu, až keď prejdú hranicou, až keď prídu na Slovensko.
Rozumiem.
A tým, že niektoré pásové vozidla, vrtuľníky...
Skrátka sme nezaplatili obrana, desiatky miliónov za
my
to.
Sme
tak...
tom, tým, že to ešte neprišlo na Slovensku, tak sa to ešte nedalo do deficitu. Čiže napríklad, ak by výdavky na obranu boli presne také ako rozpočtované v minulom roku, tak by sme nemali tých 4,5 až 4,9%.
Čiže deficit by sa to blížilo k tým 5%.
Čiže bolo by to
vlastne
de facto rozumiem blízko tomu 5%, respektíve blízko deficitu, ktorý vlastne táto vláda preberala od predchádzajúcej vlády na jeseň v tom roku 2023, takisto bol ten deficit 4,9%.
Rozumiem,
čo je však
rozumiem,
dôležité povedzte pre ratingové agentúry, nie sú takéto dočasné, jednorazové výkyvy, dajme tomu v tých deficitoch, ale dlhodobé trendy. No a tu vlastne S&P hovorí o tom, ako ste spomínali, čiže budúcnosť je dôležitejšia ako minulosť, pretože schopnosť splácať požičky, preto je dôležité, ako pre štát, aké bude mať príjmy a to súvisí od rastu ekonomiky. A ako ste spomínali, tak ten vlastne jeden z dôvodov, alebo teda hlavné dôvody, prečo ten rating nám znížili, je práve nízky rast ekonomiky, tých spomínaných 0,5% pre tento rok. Ako aj naďalej vysoké deficity, S&P hovorí, že deficit v tomto roku bude 4,7%.
Aha.
Čiže zase niekde bližšie k 5%.
Vyššie ako odhaduje ministerstvo, alebo ako si rozpočtuje ministerstvo
financií.
Cieľ
je 4,1%, aj keď dnes zverejnený materiál ministerstva hovorí, že takisto očakávajú zatiaľ, že ten cieľ sa nesplní, majú odhad 4,3%.
Teda,
a my máme takisto odhad 4,3%. Ale dôležitý je teda ten trend tých deficitov a tým, že tie deficity sa neznižujú smerom k 3% a sú potrebné dodatočné konsolidačné opatrenia, ktoré zatiaľ neboli oznámené, keďže vláda neoznámila nejakú hodnovernú konsolidačnú trajektóriu, ako znižiť deficit napríklad pod tie 3% deficitu. To znamená, že dlh nám stále bude rásť a nezastabilizuje sa a to vlastne je dôvod, prečo ten rating je potom zhoršený.
Ivan Kamenec, slovenský historik na tému Benešove dekréty.
Čo vlastne Benešove dekréty sú?
Tak, z hľadiska historiografie Benešove dekréty, keď sa to trošku zovšeobecní, tak sú to, čo sa hovorí, že kostry zavreté v skrini, ktoré vypadávajú z času na čas z tej skrine a obyčajne ani nie same vypadávajú, ale politici
ich vyťahujú.
Ich vyťahujú z tej skrine a z nich ako profitujú. Je pre nich, pre politiku je to evergreen. No, Benešové dekréty z hľadiska, takto, ja by som povedal, majú niekoľko rovín. Majú rovinu právnu, majú rovinu politickú, majú rovinu, a to sa teraz objavuje najmä ekonomickú, ale, a čo sa zabúda často, majú rovinu aj morálnu. Ktorá všetky tieto roviny volá, čo hovoria aj k súčasnosti. Lebo ja, to už je taká moja mantra, že výskum, história, poznávanie histórie má vtedy za význam v prvom rade, ak volá, čo hovorí aj k súčasnosti. A tie Benešové dekréty, keď vypadne tá kostra z tej skrine, veľmi sa to približuje tej súčasnosti, čo vidíme aj teraz. Benešové dekréty vznikali od jesene 1940 a až trvali, teda Beneš ich vydával a z funkcie prezidenta Československa v exile.
Áno,
ich
áno.
Vydával až do jesene 1945, kedy bolo zvolené, alebo menované dočasné národné zhromaždenie.
Čiže počas celej vojny, od momentu, kedy vojny. Bola vlastne tak zložená tá exilová vláda, až...
Nie je celkom záležalo to aj od toho, aby tú exilovú vládu bola kto uznával.
No a iste, to,
a
samozrejme.
To nebolo také jednoduché, lebo Beneš pôsobil v exile najmä
v Londýne.
V Londýne.
Áno.
A Veľká Británia mala svojím spôsobom zodpovednosť za to, čo sa stalo v Mníchove
na jeseň
1938. Ale medzi tým vypukla vojna, vlastne nacisti anulovali Mníchovskú dohodu, teda porušili a došlo k vzniku druhej svetovej vojny, napadnutie Polska, ešte predtým okupácia celého Československa, ktoré na jednej strane protektorát, na druhej strane vojnový štát. A až v 40. roku sa podarilo, a to bolo neobyčajne zložitý proces, aby západné mocnosti, a v tomto prípade najmä Spojené kráľovstvo, teda Veľká Británia, podmienečne uznali legitimitu exilovej československej vlády.
Rozumiem.
Ako svojho spojenca.
Potom... A tam inak, že vám do toho skáčem, pán Kamenec, tam inak prišiel aj ten akoby prvý dekret, ktorý tú vládu vlastne ustanovil.
Tá vláda už predtým existovala, ale nebola oficiálne
uznaná,
lebo to malo aj tú diplomatickú podobu. Samozrejme, v exile nebolo možné vytvoriť nejaký zákonodárny orgán. Čiastočne to nahradzovala tzv. Štátna rada, ktorá svojím spôsobom suplovala teda zákonodárny
parlament,
orgán, tento parlament, národné zhromaždenie. Ale v tej dynamike toho vývoja sa prezident Beneš, ktorý síce abdikoval v 38. po Mníchove, ale sa ujal znovu prezidentskej funkcie a vydával nariadenia v mene vlády, ktoré boli nazvané Benešové dekréty.
Tak toto je ono teda, hej?
Nie je to celkom, by som povedal, osobná záležitosť
Edvarda Beneša, lebo vždy Beneša. Museli ano, akoby ten dekret potvrdiť aj členovia toho exilového kabinetu.
Áno, áno. A to sa schvaľovalo to nebolo nejak naoktrojované, že všetci, keď on vydal dekret, že ako všetci to museli poslúchať, to bolo predtým ešte konzultované.
Že vlastne aj na úrovni tej vlády, aj prezidentskej kancelárie.
Ale ostalo to a prešlo to tak aj do histórie, ako Benešové dekrety. Z hľadiska svojho významu nie je to teda celkom presný názov.
Rozumiem, toho, je to proste zo všeobecne, alebo takto, že zjednodušený názov celého toho politicko-právneho procesu.
A často u nás sa vnímajú Benešové dekrety, že sa len týkali, čo ja viem, postavenia plánovania postavenia povojnového povojne maďarského a nemeckého.
A to teda nie je tak.
Nie, tých dekretov, to bolo desiatky, týkali sa rozpočtu vlády, spusty.
Ja som sa dočítal, že viac ako 130, 140 dekretov?
Neviem vám povedať.
Plus minus, ale teda cez 100, hej?
Áno, určite.
Jasné.
No a ale u nás sa, keď sa povie Benešové dekrety, každému ako zablika, že to sa týka len maďarskej otázky.
Áno, zužuje sa to na túto vec.
Takže,
tak čoho všetkého sa týkali teda tie dekrety, najmä počas vojnových rokov, teda od začiatku až do konca vojny?
Týkali sa vlastného fungovania československých exilových inštitúcií,
rozumiem,
vlády, štátnej rady, funkcie prezidenta, ale veľmi sa už hovorilo a čím ďalej, tým viac, keď sa postupom vojny, ktorej spojenci proti antihitlerovskej koalície začali preberať vojenskú aj politickú iniciatívu, stále viac sa začalo hovoriť aj o usporiadaní ako
Po vojne. Rozumiem. No lebo presne aj to, čo hovoríte, po obnovení Československa ešte vláda chvíľočku o vydávaní tých dekretov pokračovala. Prečo to bolo nevyhnutné? Prečo sa nemohlo rovno prejsť k parlamentnému systému a príjmaniu zákonu parlamentov?
Lebo neexistovalo ešte národné zhromaždenie. Národné zhromaždenie za to malo aj to pomenovanie dočasné. To bolo len na základe jednak predvojnových pomerov a jednak pomerov, a ktoré politické síly sa zapájali do protifašistického zápasu. Dočas národné zhromaždenie nebolo volené, ale bolo menované. Teda tam delegovali obidve časti.
Rozumiem. To je niečo možno podobné ako po 89., keď boli kooptovaní poslanci Československej národnej rady, alebo teda už ako sa to volalo. Rozumiem.
Tak. Týmto bolo a skončilo to na jeseň 1945. Jeden z posledných tých dekretov bolo znárodňovací dekret, keď sa znárodnili veľké finančné a veľké priemyselné podniky. Predtým ovšem už boli aj tie dekrety, ktoré sa týkali osudu nemeckého a maďarského obyvateľstva.
K tomu sa hneď dostanem. Prečo ten posledný dekret bol práve takýto vyvlastňovací? Potrebovala Československá republika nejak získať?
No, bolo to viac symbolické, lebo to bolo 28. októbra. Malo to určitý symbol, že to bolo prijaté v deň 28. októbra, kedy v roku 1918 vznikla Československá republika.
Áno,
potom sa aj s tým ako manipulovalo, že za komunistického režimu sa ten 28. október neoslavoval ako vznik Československa, ale bol to deň znárodnenia.
Čiže komunisti to výborne využili, i keď to bola vlastne úplne iná situácia. Rozumiem.
Potom sa to ešte raz, ten symbol sa použil prijatie federácie v 68. Takže
deň znárodnenia. No tak vidíte. No, kým sa dostaneme k tým povojnovým záležitostiam v rámci tých dekretov, ktoré prezident Beneš a exilová vláda vydávali počas rokov vojny, tak sú tam nejaké dekrety, ktoré by ste vyslovene vyťahli, že boli niečím špeciálne najdôležitejšie, alebo proste sa bavíme o tom, že to je bežné organizovanie, či už exilovej vlády, alebo nejakých odbojových projektov?
Bežné organizovanie, ale už v tých, nie priamo v dekretoch, ale v tých rokovaniach vlády, keď sa hovorilo o budúcom osude nemeckého a maďarského obyvateľstva. Mm-hmm. Tam prechádzame do tej morálnej stránky tých dekretov, ktorým sa hovorí Benešové, že prijali princíp kolektívnej
viny. To je to, o čom dnes hovoríme, ako
to,
kolektívnej
viny. To je aj o kolektívnej viny. A potom to už nasledovalo ako taký domino efekt, že čo s nimi, strata štátneho občianstva, čo ako kolektívna vina. Ano. Strata majetku. A potom už tie vysťahovanie, ktoré sa týkalo najmä Nemcov.